Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček za chvíli přijde do našeho studia. Tak co s ním budeme řešit?
On je strašně zajímavý. Patří mezi klíčové politické opory premiéra Andreje Babiše. Je právník, o kterého se Babiš mohl vždy velmi jistě opřít. Má dobré vztahy s kdekým na české politické scéně, zejména s prezidentem Milošem Zemanem, což se často hodí. A v poslední době se Radek Vondráček objevil v textech mnoha komentátorů, kteří ho dokonce zmiňují jako možného kandidáta na premiéra po příštích volbách. Uvažují o tom, že kdyby ANO volby vyhrálo, ale nemělo třeba většinu v poslanecké sněmovně, tak právě Radek Vondráček by mohl být kompromisním kandidátem na post předsedy vlády.
Myslím si, že volby jsou právě teďka to nejdůležitější téma, protože proti ANO jdou do voleb dvě nově vzniklé koalice a prezident Zeman zahájil volební kampaň překvapivě brzo.
No ono také roli by mohl hrát návrh opozičních stran, které chtějí ještě narychlo prosadit korespondenční hlasování. A to je také zajímavá věc, protože hnutí ANO korespondenční hlasování má i v současném vládním prohlášení. Podporuje ho. Jenže teď najednou od toho dává ruce pryč. Dost možná proto, že u krajanů nemá ANO příliš podporu. Takže jsem zvědavá, co na to řekne Radek Vondráček. Jdeme na to. Mým dnešním hostem je předseda poslanecké sněmovny za hnutí ANO Radek Vondráček. Dobrý den, pane předsedo.
Dobrý den.
Pane předsedo, proč nechce hnutí ANO podpořit opoziční návrh na zavedení korespondenční volby? Teď konkrétně se bavíme o volbách do poslanecké sněmovny letos na podzim.
Já myslím, že ta debata probíhá už dlouho. Argumenty pro zavedení korespondenční volby existují a vnímám ty hlasy krajanů, že by chtěli volit, je všechno v pořádku, legitimní. A pak jsou taky argumenty proti. A nějaká širší debata, nějaká širší shoda ve sněmovně zatím nebyla. Já pořád říkám, toto jsou tak zásadní věci, kde by měla být opravdu aspoň nějaká ústavní většina. Měli bychom se domluvit. Už i proto, že je to volební zákon, na který připadá článek 40 ústavy, to znamená, musí to schválit i Senát. A já jsem teda nezaznamenal, že by byla nějaká větší snaha od opozice opravdu se domluvit a najít řešení. Trošku to souvisí s těmi volbami. Takže my máme, já rozdělu tu debatu na racionální a předvolební a tato už možná spíš spatří do těch druhých.
Když se, pane předsedo, budu držet té racionální části debaty, říkáte, že vám chybí širší schoda, že byste uvítal schodu na úrovni, řekněme, ústavní většiny v poslanecké sněmovně, jestli jsem
to
tomu
obecně,
dobře rozuměla.
Nejenom v tomto případě, já to beru jako obecně.
Řekněte mi, ale jak to, nerozumím tomu, proč v tuto chvíli ta shoda není, protože vaše vláda, váš kabinet má zavedení korespondenčního hlasování ve svém programovém prohlášení. To znamená, že hnutí ANO a sociální demokraté by tedy měli být pro, logicky chápu, z toho programového prohlášení. Zároveň pro jsou ony tři opoziční strany, KDU, ČSL, ODS a TOP 09, které spolu ten návrh předkládají. To už je poměrně výrazná síla hlasů v poslanecké sněmovně.
Tam je v tom programem prohlášení, že je shoda na té myšlence,
ano,
ale už na tom
myšlence.
Provedení. Jo. A já jsem teda nepsal
a
program,
tom,
já jsem nepsal program vlády
a co vám vadí
a ta vláda
na tom provedení,
je koaliční.
Pane předsedo?
Já těch nám, tak máme tu úplně tu hlavní. Ta úplně nejzákladnější je, že já opravdu vnímám volby jako svátek demokracie. To, že tam přijdete do té volební místnosti, že tam je zajištěna ta tajná svobodná volba, to je best. To je to nejlepší samozřejmě a to bychom měli podporovat v maximální možné míře. Ta korespondenční volba nebude dokonalá a vždycky bude zbuzovat nějaké kontroverze.
Pokud se nepletu, vy jste ale zvedl ruku pro programové prohlášení vlády, ve kterém je korespondenční hlasování.
Tam to je, ale už tam říkám, nedotáhli jsme to řešení dokonce v takové podobě, aby to vyvolalo třeba mě.
Aby co vám vadí na tom konkrétním návrhu, který je teď ve sněmovně, který předložili opoziční strany?
No, nemůžu říkat, musím to vzít zase z kraje, jak jsem začal. že ten svátek demokracie je dobře jedna věc. Druhá věc je, že opravdu ty námitky principiální proti korespondenční volbě nikdo nevyvrátí, protože to nejde. To znamená,
pane,
že ta tajná volba, to family
pořád,
voting existuje.
To jsme pořád u toho momentu, že no, vy stále hlasoval pro programové prohlášení vlády, ve kterém
to,
je korespondenční volba.
Abych vám to vysvětlil, tak já to
celé
prostě
vaše asi, vnutí, ano,
já
proto
to
hlasovalo.
Asi nemůžu vzít míň obecně, abych vám vysvětlil svoje postoje k tomu, tak to musím říkat
takhle.
No,
ale tak proč tedy hnutí ANO s takovým bodem ve vládním programovém prohlášení souhlasilo?
No, tak my jsme neměli ve vládním prohlášení ani covid. A rok neděláme nic jiného.
Já věřím, že
já věřím, že kdyby
ve volbách.
Kdyby fungovala sněmovna normálně a kdyby bylo možné dělat třeba různé semináře a vést nějakou odbornou debatu, tak nemůžu vyloučit, že bychom tu volbu měli. Teď 9 měsíců před volbami už je to spíš volební téma těch tří stran, než snaha o to opravdu se domluvit. Já jsem třeba nezaznamenal, že by se na mě někdo obrátil a chceme prodiskutovat, jak vy říkáte, konkrétní nedostatky.
Pane předsedo,
svolali si mimořádnou schůzi.
Tak já jsem zaznamenala, kromě toho, že to máte v programovém prohlášení vlády, pro které jste hlasoval, stejně jako proto hlasovalo celé hnutí ANO, tak byl také v průběhu mandátu této vlády zpracován vládní návrh zákona o správě voleb. Což přesně odpovídá tomu programovému prohlášení vlády. A v tomto návrhu zákona je zavedeno korespondenční hlasování, se kterým se počítá už pro volby do poslanecké sněmovny v tomto roce. A ta úprava je v podstatě stejná, jako mají opoziční strany.
Oni taky se ani na ministerstvu netají tím, že spolupracovali a dávali dobrozdání. Když je to nějaká rozumná věc, tak ministerstva spolupracují a domluvají se i s opozicí. Já mluvím za sebe jako Vondráček, já vám říkám, v čem spatřuju ty nedostatky té korespondenční volby. Pravda je...
No, to jste mi moc řekl, vy jste mluvil o tom svátku demokracie, ale konkrétní výhrady jste nezmínil.
Já jsem vám říkal family voting, ale zrovna jsme mluvili oba dva zároveň, tak jste to možná nepostřehla. To znamená, že ta tajná volba vždycky bude trochu kontroverzní, protože tu korespondenční může třetí osoba nějakým způsobem ovlivnit. Vždycky se může stát, že ten lístek do té obálky v podstatě dá někdo jiný. To jsou nedostatky jakékoliv distanční volby. Potom další věc, kterou já dlouhodobě říkám do veřejného prostoru, že mám pocit, jako kdybychom svalovali papírovou průkazku v digitální době. Já jsem velký zastánce technologií a elektronických voleb. Já jsem byl dvakrát ve Estonsku se na to podívat. A já věřím, že my se k tomu dobereme, protože my už jsme na hraně toho, že to technologicky jde. Dneska už si můžete ověřit otiskem
prstu.
Já jsem
zase, pane předsedo, na hraně toho, že věřím, že se k tomu někdy dobereme, protože o korespondenční volbě se v Česku baví tuším 20 let. Řada těch návrhů už byla poměrně daleko. Mnohokrát jsme zmiňovali Estonsko jako příklad digitalizace, tam jsou ty volby elektronicky už dlouho. A my pořád nemáme ani ty papírové.
No, na druhou stranu, když jsem v tom Estonsku byl a byli jsme tam třeba s delegací, myslím, že to byl mandátový a imunitní výbor, tak jsme jim tam za 5 minut našli 10 nedostatků. Český národ je kreativní a zkrátka Estonci jsou taky poměrně nebo výrazně menší stát a národ a u nich to funguje lépe, u nás už by to zbuzovalo zase nové otázky, se otvírají.
Když, pane předsedo, ještě vezmu tu vaši výhradu toho takzvaného family voting, tedy že by, řekněme, volební lístek mohl vyplnit někdo ve vaší rodině a pak vám ho vložit tedy do té obálky a poslat ho třeba, řekněme, tímto způsobem. Je to tak zásadní riziko a teď narážím na to, že my se bavíme o tom, že i když mimo území České republiky žije možná až 500 000 občanů, kteří by mohli volit, tak reálně v tuto chvíli toho práva využívá 10 až 15 tisíc lidí. Experti říkají, že s těmito relativně složitými a přísnými podmínkami by to mohlo být okolo 20 tisíc lidí. Je to tak obrovské riziko? Nestojí to za to si na tom zkusit tento zásadní instrument korespondenční volby?
Já těmi čísly neargumentuji, ale my máme přímo v ústavě tajnou svobodnou volbu. A opravdu 100% to zajistíte jenom v té volební místnosti.
Pane předsedo, dobrá, ale tak celá řada států, tuším 24 států Evropské unie, má distanční hlasování. Spojené státy amerického mají od poloviny nebo druhé poloviny 19. století. Je to instrument velmi starý. Řekla bych, že fungující.
No, nevím, jestli jste zvolila dobrý příklad teď s těmi Spojenými státy.
Pane předsedo, já jsem to řekla úmyslně. Já vím, že vy tím argumentujete.
Já myslím, že to právě neprospělo tady téhle debatě, to, co se dělo ve Spojených státech.
Ale
protože ty,
také jsem
ty
úmyslně
pochybnosti...
řekla, že Spojené státy toto hlasování mají od 19. století, pane předsedo.
No. Dokonce je to tam v takové podobě. Já jsem byl dokonce v té místnosti, kde v Kalifornii chodí ty hlasy a kde se sčítají. A z našeho pohledu by to takhle prostě vůbec nebylo myslitelné. Tam,
stačí to tam upravit jinak, že?
Ověření, to tam pravost podpisu je vlastně jediné kritérium. To, já si to vůbec nedokážu v českých podmínkách představit.
Pane předsedo, zeptám se jinak. Není ten důvod toho, proč hnutí ANO odmítá korespondenční hlasování, to, jaké výsledky vy v korespondenčním hlasování máte jako hnutí ANO? A teď připomenu výsledky sněmovních voleb z roku 2017, kdy jste získali v o něch korespondenčních hlasech 7,6%. Pouze. Byl to dramatický rozdíl s vaším výsledkem celostátním.
Myslíte volby do
poslanecké sněmovny
distanční na velvyslanectví?
Přesně tak.
Korespondenční.
Ano, no, přesně jasně, tak. Tyto volby ze zahraničí, hlasy ze zahraničí.
No, myslím si, že když se nad tím zamyslíte, tak to není ten argument a proto to neděláme. Když by hlasovalo větší
procent... Mě to napadlo, že by to mohl být ten argument.
Já myslím, že když by hlasovalo víc lidí, tak by zase trošku to víc odpovídalo tomu státnímu výsledku, tomu, který máme doma. Protože když si vezmete výsledky třeba senátních voleb, tak kvůli nízké účasti to opravdu neodpovídá rozložení těch politických sil ve sněmovně. Když vám hlasuje pro senátora 3000 lidí, to už opravdu přijdou, řekněme, já nevím, jak to nazval, ti opravdu, co to sledují, ti angažovaní.
A proč se aktivní, toho tady tak bojíte, když třeba říkáte, že tohle ten důvod není?
A v téhle skupině máme těch voličů míň.
A proč
ale
se
nás
toho tady
podporují
tak...
třeba...
Bojíte,
řekněme, ta
když říkáte, vrsta. Že tohle ten důvod
my se toho nebojíme, to říkáte vy, že se toho bojíme.
No pane předsedo, říkáte... nehlasujete pro věc, kterou jste si sami dali do vládního prohlášení vlády, pardon, sami jste proto zvedli ruku.
My nehlasujeme pro návrhy opozice a říkám, že teď...
Pane předsedo, to je věc, kterou jste si sami dali do vládního programového prohlášení.
Vy mi to nevěříte, opravdu teď si myslím, 9 měsíců, spočítal jsem to dobře vůbec.
No pane předsedo, měli jste na to 4 roky od voleb.
No a znovu říkám, že bychom to podle mě stihli, kdyby nepřišla ta krize.
Kdybyste chtěli a vy
kdyby
jste nechtěli.
Kdyby nepřišla krize a kdyby jsme neřešili přes 100 nouzových zákonů a jiné věci. Kdyby jsme netrávili hodiny a hodiny diskuzemi o nouzovém stavu.
Do budoucna budete mi garantovat, že po příštích volbách, pokud budete ve sněmovně a ten návrh se tam objeví, tak vy proto ruku zvednete, pane předsedo.
Já bych byl radši za elektronické volby, ale uvidíme.
Zkusme to nějak zjednodušit, abychom měli pro voliče, kteří vás třeba poslouchají.
Já vám nemůžu že tam budu, že? Tím bych začal.
Ano, dobrá, případě, to já vám také ne.
V případě, že tam budu, tak bych chtěl, aby jsme se o volebním systému a volbách bavili. Protože pro mě třeba je téma, to mi taky v té diskuzi chybí. My už jsme několikrát říkali. Pojďme třeba zkusit jednokolové
volby
do senátu.
Ano, ale o tom spojit v tuto chvíli nedebatujeme.
No ale v té sněmovně bychom o tom debatovat měli.
No pane poslanče,
pane
předsedo, mohli jste.
No mohli, no. Tak říkám, už po třetí nepřišel na to čas a teď už to nevidím.
Pane předsedo, jaké čekáte to letošní volební klání ve volbách do poslanecké sněmovny? Vznikají 2 nové koalice, které budou poměrně významné nebo zásadní subjekty oproti těm volbám, které byly v roce 2017. Jak vyrovnané výsledky v těch volbách očekáváte?
Dostávám ty otázky v podstatě od začátku roku a já si myslím, že opravdu je ještě brzo hodnotit. My ještě ani nevíme, jaké subjekty půjdou do těch voleb. To jsou v podstatě, já to chápu, až budou otevřené restaurace, tak to budou řešit určitě i všichni občané. Zkrátka povídáme si, ty debaty se vedou, ale na to, abych já odhadoval nějaké poměry.
A berete to jako prostě vážnou konkurenci pro hnutí ANO ve sněmovních volbách?
Motivující konkurence.
Jak se, pane předsedo, díváte na slova prezidenta Miloše Zemana, který před pár dny v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes, a týká se to přesně tohoto tématu, řekl, že pověřením sestavit vládu, nebo to pověření sestavit vládu, dá předsedovi nejsilnější politické strany, nikoli koalice, tedy politické strany. Je to podle vás šťastný výrok tohleto?
Měl jsem o tom debatu s předsedou Pirátů. My jsme se výjimečně naprosto zhodli. To je prostě výstřel pana prezidenta, vystřelil takovou průzkumnou sondu a čeká, kdo se na to chytne a jak na to, kdo bude reagovat. Takže my jsme se shodli na tom, že v podstatě to pro nás není téma.
A řekl jste to panu prezidentovi na tom vašem setkání, že to pro vás nepřijatelný postup?
Tam jsme to neprobírali a tu větu vím z médií, nevím to od něj. Tam jsme se v podstatě bavili spíš o nějakých pozicích těch stran a vůbec, co která představuje a s čím půjdou do voleb a co se dá očekávat. Tam jsme se nebavili zrovna o tom, koho pověří.
Ale rozumím tomu správně, že pro vás by to nebyl přijatelný postup, tohleto.
To jsem neřekl. Já říkám, že je to zbytečná debata, protože ještě nevíme, jaké koalice a jak to tam celé dopadne. Kdybych měl argumentovat, když teda přistoupím na tu hru, aby taky někdo mluvil na straně pana prezidenta, tak koalice mají jednu vlastnost a totiž, že se rozpadají. A já jsem zažil jednu koalici ve sněmovně, to byl STAN, TOP 09 a ta skončila.
Tak ale tomu je asi zbytečné předcházet, no. Pokud prezident to chce dopředu říci...
Takže každá koalice má nějaké vnitřní pnutí, už s tím jde do té, řekněme, koaliční rady a tam se sejde třeba s druhou koalicí. To znamená, tam těch pnutí a rizik, že se rozhádají, je mnohem víc. A možná je to jedna z myšlenek pana prezidenta, že jedna jednotná strana je větší základ a jaksi zajištění stability té dané vlády. Na druhou stranu, pan prezident jmenoval i vládu, která neměla vůbec žádný volební výsledek. Jmenovala vládu Jiřího Rusnoka.
To znamená, ano, a také přes své sliby, že bude jmenovat premiérem, nebo že premiérem pověří toho, kdo bude mít většinu v poslanecké sněmovně, tak pověřil Andreje Babiše prvním pokusem, byť tu většinu neměl.
Tak no, to mělo svůj důvod, protože propadla sociální demokracie u voleb a ta vláda už neměla
mandát. Jenom říkám, že prezident má konal jinak, než říkal, že konal bude.
Má to vždycky v čase nějaký důvod a ten postup já nedokážu ani předjímat. A pana prezidenta speciálně typovat nebudu. Je to jedna z největších, jaksi pravomocí, nejdůležitějších, co ten prezident má.
Mně se zdá, že proto máte pochopení pro ta slova prezidenta republiky.
Já jsem to schválně proto řekl, že aby se taky někdo té myšlenky zastal, tak já dokážu najít argumenty pro. Na druhou stranu já považuji pro za nadbytečné se o tom bavit. No.
Bych vám teď v závěru dala jenom jednoduchou otázku s prosbou o jednoduchou odpověď. No. Souhlasíte s tím?
Já nevím prostě, jaká bude situace. A pan prezident to taky neví. Pan prezident to dal do diskuze.
Vy si to nechcete s nikým rozházet, pane předsedo, že? Na politické scéně.
já jsem vám to už řekl, já opravdu nevím, co bych k tomu dodal. No. Dají se najít argumenty pro i proti a stejně to bude jinak.
Pane předsedo, probírali jste s prezidentem Milošem Zemanem na vašem obědě, na vašem setkání to, proč prezident vyhlásil tak brzy volby do poslanecké sněmovny. A jenom podotýkám, že to je rozhodnutí poměrně zásadní, protože od toho momentu se začala počítat předvolební kampaň, také náklady na předvolební kampaň, tak jak stanovují platná pravidla pro vedení a financování předvolebních kampaní. Řešili jste tohle?
Já ten důvod, nebo co vím, nějaké odůvodnění, to jsem nežádal po panu prezidentovi. Já jsem mu spíš vysvětoval, že to teda je velký problém pro každou stranu.
Protože, co vám na to pan prezident
máme,
řekl?
No, já jsem říkal praktické otázky, že jak máme zkušenosti s tím úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran, tak se velice špatně budou rozlišovat ty provozní náklady, které my máme tak jako tak. A že ten úřad má tendenci nám to zahrnovat pak do těch volebních. Takže tohle bude mít problém každá strana, budeme na tom všichni stejně.
A co vám na to pan prezident řekl? Uznal ty námitky, které jste mu řekl?
No, to uznává, samozřejmě.
A jde s tím rozhodnutím ještě něco dělat? Předpokládám, že už asi ne.
Volby jsou vyhlášeny, postupujeme v souladu se zákonem, s ústavou.
A považujete to za férový přístup opět vzhledem k těm novým koalicím, které vznikají? Jsou to nové politické subjekty, řekněme, že potřebují možná více času na to, aby odprezentovali své programy, to, proč se sjednotili, že se sjednotili a tak dále. A to všechno tedy bude za situace, kdy se dostali do stavu, se kterým možná nepočítali. Tedy, že volební náklady se počítají už od začátku ledna.
No, my jsme s tím taky nepočítali a vy jste to slovo řekla. To je férový přístup, protože všichni jsou na tom stejně.
Tak vy máme férovou, jednu vládní tiskovou konferenci za druhou, pane
předsedo. A já nevím, jestli je velká výhoda dovolit.
Jestli to je výhoda.
Když nastoupíte před národ a řeknete, bohužel, ty čísla nejsou dobrá a my nemůžeme rozvolnit. Takže tenhle argument neberu.
Říká můj dnešní host a já připomínám, že ve studiu se mnou sedí předseda poslanecké sněmovny za hnutí ANO, Radek Vondráček. Pane předsedo, pojďme ke covidu, který jste několikrát zmínil. Vláda dnes projedná, nebo by měla na své mimořádné schůzi projednat možná další zpřísnění protiepidemických opatření, protože, jak říkají ministři, situace není dobrá. Navíc máme extrémně vysoká čísla obětí, tuším, že se to blíží už k 16 tisícům lidí, kteří zemřeli na nemoc COVID-19. Jste spokojený s tím, jak vaše vláda zvládá koronavirovou krizi?
Máme možnost mezinárodního srovnání. A když se podíváte, tak jak ty námitky opozice, tak ty postupy jednotlivých vlád se do značné míry shodují. To znamená, žádné opatření není dokonalé, žádná vláda není dokonalá. Na druhou stranu, jestli tady někdo vykládá, že by to dělal mnohem lépe, tak by ho opravdu chtěl vidět, protože takhle, že prostě, nedá se tomu čelit
jinak. Jste spokojený nebo nejste?
No tak jsem vám to vysvětlil. Určitě by to šlo
dělat. Neodpověděl jste mi jasně. Jestli jste spokojený s tím, jak to kabinet
zvládá. Já stojím za svojí vládou a já chápu, že ta vláda musí nějak rozhodovat v nelehké době. A že
takže
to musí,
jste spokojený,
a že
někdo, s tím voličům říkáte, milí voliči, děláme to dobře.
Jdeme z kůží na trh a neseme za to odpovědnost a děláme to, jak nejlíp umíme.
Ptám se, jestli svým voličům tady od mikrofonu vzkazujete, milí voliči, děláme to dobře.
Děláme to, jak nejlíp umíme. Myslím si, že to děláme dobře.
I za situace, kdy Česko má přepočtu na počet obyvatel téměř nejvíc obětí na koronavirus, pane předsedo?
No, on to pan ministr
Blatný celkem... A nebo to jdete zpochybnit ta čísla stejně jako pan celkem... ministr?
On to celkem pěkně vysvětloval a myslel to opravdu jaksi vzdělávacím způsobem.
Máte pocit, že to bylo pěkné vysvětlení?
No, podívejte se, já nechci nějak zlehčovat ty oběti a že je tady spousta lidí, nebo takhle, mohlo spousta lidí tady ještě třeba 10 let být a prostě nejsou s námi. A že ten covid byl spouštěč a třeba to nebyla hlavní příčina úmrtí, ale prostě zemřeli a nemuseli. A máme plnou republiku pozůstalých a každá rodina s tím má nějakou zkušenost. To za A. Za B je, že opravdu je ve světě rozdíl v těch metodikách, jak se to počítá. My to vykazujeme opravdu velmi poctivě. Já jsem si myslel, že teda počkáme, až to bude za námi. Až to bude fakt s nějakým odstupem a že se to vyhodnotí ty statistiky. Teď byl jmenován, protože se ale zvedla tahle debata,
tak to
přepočítání přijde dřív.
Říkal jste, že to vykazujeme velmi poctivě, ono to tak jednoznačné není, protože podle mnoha expertů zdaleka nejsme žádní premianti v tom, jak poctivě vykazujeme tato úmrtí, protože když se podíváme na statistiky takzvaných nadúmrtí, tedy kolik lidí zemřelo více, o kolik lidí více zemřelo v porovnání s předchozími lety, tak zdaleka ne všechna ta úmrtí jsou zahrnuta v covid statistiky. Těch lidí je ještě více, takže těch covid obětí také může být ještě více.
No to si nemyslím, že někdo má pozitivní test a má covid, tak je zahrnutý ve statistikách. Mně se líbí tady tyhle debaty, protože já nejsem doktor, já nejsem epidemiolog, ale dneska tomu každý rozumí, tak se o tom prostě bavíme.
Ano, na to tak, jsme tak, už zvyklí.
A jsme na tom zhruba stejně, protože já sleduju asi možná stejná média jako vy a mám ty informace v podstatě taky z médií. Svého času jsem si četl nějaký článek, jak vykazuje Británie a vůbec tam nezapočítali ty úmrtí doma a podobně. Já nevím, jestli už to spravili. Ale opravdu
já jenom vycházím z toho, že zemřel určitý počet lidí více než v letech předchozích a zdaleka ne všichni jsou v těch covidových statistikách. Těch obětí na covid je méně než těch lidí, kterých zemřelo více než v těch předchozích letech.
Otázka je, jestli někdo zemřel v důsledku toho, co se prostě děje. Ona ani nemusela mít covid, ale třeba jestli nebyla, řekněme, dostatečně preventivní péče.
Tomu rozumím, ale to všechno může být důsledek toho, jak vaše vláda zvládá koronavirovou krizi.
No a já říkám znova a zopakuju to ještě jednou, plus minus, všechny vlády dělají stejná opatření, jsou kritizováni stejně. Prostě já zázračný recept neznám, jinak bych ho samozřejmě vládě doporučil a vláda by mě určitě vyslechla.
Takže v letošním předvolebním roce vzkazujete vašim voličům, kteří se na nás dívají nebo nedívají, nebo dívat budou, že 16 tisíc obětí koronaviru, ve kterém Česko skutečně vychází poměrně špatně při mezinárodním srovnání, je dobrý výsledek a že vaše vláda zvládá koronavirovou krizi dobře.
Prosím vás, to bych se asi hodně ohradil, abyste mi do mých úst skládala, že 16 tisíc zemřelých je dobrý výsledek.
Protože vy se tváříte, že je všechno v pořádku, pane předsedo.
Já vám jenom říkám, že to není tak, jak říkají kritici, ono je snadné kritizovat, horší je to dělat. Ale neříkejte prosím vás o 16 tisících mrtvých, že to je dobrý výsledek.
Tak jak to řeknete vy, pane předsedo, jaký to je tady výsledek 16 tisíc
mrtvých? To je smutná statistika, které čelíme a čelíme jí všichni, a jedno jestli vláda nebo opozice.
Ale Česká republika tomu čelí hůře než ostatní státy.
Největší problém covidu je, že se z něho stala politika.
Opakuji, Česká republika tomu čelí hůře než ostatní státy.
Já si to nemyslím.
V tom počtu obětí, pane předsedo.
Ale ty počty obětí vám říkám, každá země vykazuje jinak. A nemůžete i srovnávat dvě země, protože se třeba liší hustotou zalidnění. Liší se sociálními kontakty. Je to věc, na kterou skutečně studují odborníci a nemůžete srovnat třeba nás a Švédsko bez dalšího. Například.
Pane předsedo, ještě k závěru jedno téma. Protože vy jste na tom zmíněném obědu s prezidentem republiky Milošem Zemanem byl sám, byť v minulosti bývalo tradicí, že vás doprovázel předseda Senátu. Miloš Vystrčil, který Senátu předsedá, ale tentokrát pozván nebyl. Důvod je jasný, jeho velmi špatné vztahy s prezidentem Milošem Zemanem, nebo možná velmi špatné vztahy prezidenta Miloše Zemana s Milošem Vystrčilem. Vy jste řekl po tom obědě, když se vás novináři na to ptali, na tuto okolnost, že míč je na straně Miloše Vystrčila v tuto chvíli. Jak jste to myslel? Je to Miloš Vystrčil, kdo by měl jít za panem prezidentem, třeba se mu omlouvat za některé své politické postoje, nevím, nebo žádat o odpuštění nebo o navázání
přátelství vztahů? On třeba taky několikrát řekl, že pan prezident lže, že? Tak to si myslím, že by ústavní činitel taky nemusel říkat.
Otázka je, jestli pan prezident lhal nebo nelhal, pane předsedo.
No, já vím, že ne.
Ústavní činitele by také neměli lhát, možná si myslím.
Já vám říkám, že nelhal, že to bylo úplně zbytečné dětinská argumentace. A takhle by se zkrátka jeden o druhém vyjadřovat neměl. Já jsem o tom hluboce přesvědčený. Máme od oběda už zase pár dní víc. Došel jsem k závěru, že asi to oběma stranám vyhovuje. Já jim to rozhodně soudcovat nebudu.
A vy se těch akcí dál budete účastnit bez ohledu na to,
když pozve prezident republiky, tak samozřejmě pozvání přijmu. Protože pro mě je to důležité vyměňovat si názory třeba v oblasti zahraniční politiky.
A není to něco, čím byste to akceptoval, třeba tento rozbroj mezi těmito dvěma velmi vysokými ústavními činiteli?
Akceptoval, jako.
Tím, že na ty akce chodíte, byť třeba by se jich měl účastnit i předseda Senátu, který tam ale není, protože má osobní spory s prezidentem Milošem Zemanem.
Myslím si, že by určitě měl chodit na ty koordinační schůzky, koho si pan prezident pozve na obě. To už
tam ale také není zván.
Já to neříkám, že ne, ale to jsou dvě různé kategorie, takže jestliže nechce pozvat někoho pan prezident k sobě na oběd, to je čistě jeho rozhodnutí, to je mimo rámec ústavy. Ono teda mimo rámec ústavy jsou i ty setkání těch nejvyšších ústavních činitelů, to je věc, kterou zavedl Miloš Zeman, já to ale kvituju, protože my se jinak v té sestavě nepotkáme. Tam by bylo dobré sejít se, hlavně kvůli koordinaci zahraničních cest. Vzhledem k tomu, že si pan Vystrčin stejně udělal, co chtěl a dělá, co chce, tak je otázka, jestli teda tu koordinaci opravdu potřebujeme.
Říká můj dnešní host, kterým byl předseda Poslanecké sněmovny za hnutí ANO, Radek Vondráček. Díky, že jste přišel k nám do studia, pane předsedo.
Děkuji za pozvání.
A to byl dnešní podcast Ptám se já. Poslouchejte nás na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích. Své postřehy, otázky a tipy nám pište na sociální sítě pod hashtagem Ptám se já nebo na adresu audio@cz.cz. Loučím se s vámi a těším se na viděnou příště.